کاک جعفر هر بگه گاداری فرینازی خسروانی حوتی رابردو لحوتیل تارار را خوی فرده خواره با ای که ناموسی خوی بپارزه و سبارت بم مسئله را گینه رکانی گشتی یا میدیای زور باسی و مسئله کردو و لراده نیونتویج دادن جیداوتو به طیبت روزنامه نیویورک تایمز و روزنامه اورشلیم پست اسرائیل باسی کردو مال پاری دیکش برای دنبت تابت مندی او روداوتی که و لپنارا و لدتوان بلام لراده نیونتویج دادن جیداوتو
سلام هم با جنابت و با دوستانی دنجی امریکا بشه کردی کاک صلاح اوی راست به کرد به پرسی ناموس و به پرسی ظلم کردن لجنو کچو آفرت و به پرسی شاهد بون لبرابر ده صلاتی حاکم و ظلمکانی ده صلاتی حاکم ده دگات آستی که ایدی بوی قبول نکره او آستی که او کچی تیدا شهید بو با پرسی ناموسی خوی استیک بو که خلچی و خروشان هنه خلق آماده بون که لجانی خوان بگذارین بلام اعتراض به هر چشنی چی که بو خو پیشاندن بکن و لبرابر ام ظلمه دار را بوستن دیاره اما باره چی لعنی ناموسی هیا بو خلقه که و باره چی لراستی دا لعنی ام ظلمزوریه که بدرجای ام سی و چند ساله للعن کمار اسلامی و وقت داجیر کر لملتی کرده کره
بته هر وقت ماجن پیکر میدیا کن گلی تی شخص تو تسر و مسئله هر بونمونه اجانسی حوالدری کردستان کردپا دلی که سلبانی امرو دست بسرکرانی حوالاتیانی محاباتی لعاستی شارو هر وحا لعنه هزن نظامی امنیتی کن دستی پیکردوا حالبت حوالی پجناس نکراوی لچندین شار و هیا که خلق خریچی زمو جواله اگر او مسئله هر وحا دریجی بچیشه تو پیدوایا بتایبت ارچی خلق لو پیونده دا پیدوایا چون چاوران دکرید ویان رخواکانی سیاسی لو پیوندی دا د بیچون حلویز بگره
لراسی دا ارچی خلق نشان دره با بلین لشاره چیش به با همو خلچی شاره کج نبه بلان به هزاران نفر لخلچی شاری مهابات دستیان پیکت به نشاندانی ارکو وظیفه خواهد ام خلقی که ام خود پیشاندانی کردوا لجه رینوینی هزا سیاسی کن دا نی کردوا ام خلقا شونی ای جماعتی بشه و یک کردی لانگری کماری اسلامی که خواهن ناو ناو رفورمی شونی اوانشی لسر نبو خلچه چی عادی آسایی روزانه که لراسی دا پیوندی چی لگل رژیم کماری اسلامی نیا غیری پیوندی بینی ظالم و مظلوم نبه ام خلکه دستی پی کرد و رنگ لشارکانی دیکی کردستانی دستی پی بکه دیارا لدونی شو و تا ام روش تا ام ساعتا کم قصه لگل زناب دکم چند حرکتی گل شارکانی کردستان انجام دراوا بلام هیچی نگیش و تا آسی خو پیشاندن وگ اوی لسن شاری سقز بوکان مریوان سنا تا او جگای من آگا دار بملبانه و پیران شاریش را گاندرا و بلاو کراواتا و داوال خلچی کراوا که پشتی خلچی محابات بجیره دیارا من اوندی آگا دارم و چند کوبونوی چش او رو بشوی پازده کسی و بیس کسی لچن شهری چی کردستان که به دقیقی من لبوکان لچوار رای اسکندری للای خلقی شهیدان و للای لراستی دا چوار رای نغدالی اوانه بشوی اک من آگه دارم چن کوبونوی چی پازده بیس کسی ای گنج و جوان و اوانه کراو و حدفکش او بوکا حرکت اک دست بیبکن بو خود پیشاندن بلام لویش انجام ندراو لبروی که توجه میهز سرکت کرکانی کمار اسلامی و بتای بد او کسانی که بلی باسی سویل و لنی و خلچی دا دگرین یزگار تندو تیش بوا او حرکتا هر وانا امینتو فرمون
ما باست شاری بو کانه ونی؟
بلا شاری بو کان بلا
باشه لونیو دا حلویستی رخراو سیاسکان لونیو دا چی ایا؟
لبستی دا رخراو سیاسکان زور بداخل چی گرانه و کمن بو خوم لباری سیاسی و نگ لباری تشکیلاتی و لباری سیاسی و لگل سیاستی گشتی یکیگ لرخ راو سیاستی کانمی ابا بلیم بلم بشوی گشتی خوی لگل سیاست نتوی کانی پیشوا و قاسملو دکتر صادق شرف کندیم که بشگ لدلسوزانی حزب دیمکرال لآواری دانو لکوی دانو اوانو اوانو پیروی لگل سیاست دکن اوی راست به او خوشویستانا نت شونی چیم بول پیکنانی او خو پیشاندانی محابات و نه لدوای اوش دا توانی ویانه که زانیار یک لسر او خو پیشاندانه بدن با بیرو رای گشتی که زیادتر بیر لو زانیارانی که لطرکو ملایتکان دا بلاو دبیتوا و اوه بباوری من کارساته کارەساتێکی تەنزیماتی و تەشکیلاتیە ئەو حزب و سازمانە لێکدا براوانە کە هەر ئەمڕۆش لە یەکێک لە تەلەڤیزیۆنەکانی کوردستانی باشوور و تویێژیان کرد دەرکەوت کە زانیارییەکی تازان پێ نییە زیاتر لەوەی کە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بڵاوی دەکەنەوە.
باشە کاک جەعفەر، با لەلایەکی دیکەەوە چاوی لێ بکەین. ئەگەر ئەو ڕێکخراوانە بێن خەڵکی هان بدەن، تۆ پێدوانییە هۆیەک دەدات بە دەستی ڕژیم کا و خەڵکی زیاتر سەرکوت بکا و بیانگرێت؟
هاندان وەکو هاندان پێم وایە ئەوە ڕەنگە وابێ بەڵگە بدا بەدەست ڕێژیم و ڕژیم سەرکوت بکە، بەڵام هاندان وەکو ڕێکخستن، وەکو ڕێکخراو پێدان، وەکو ئاگادار لێبوون، وەک ئەوەی کە دەسەڵات و توانایەکی ئەوەیان بێ کە ئەو حزب و ڕێکخراوانە ئەگە کاتێک ویستیان حرەکەتێکی اعتراضی وەڕێ بخەن، یا و حرەکەتە حرەکەتێکی کۆمەڵایەتی بێ و حرەکەتە باری نەتەوەیی و سیاسی پێ بدرێ، یا حرەکەتێکی اعتراضی بە بۆنەی کارەساتێکی دڵتەزێنی وەکو کارەساتی لە دەستچوونی ئەو چیژۆڵە ڕووسوورەوە بێ، ئەوە بۆ خۆی شتێکی باشە. و ئەرچی ئەو حزب و ڕێکخراوانەشە دیارە بەداخەوە ئەو ئەزموونە تاڵەمان دووبارە هاتەوە بەرچاو کە ئەوان نانتوانی و تەشکیلاتێکی ئەو تۆشیان بێ کە جهەتێک بەو حرەکەتە بدەن. خۆ پیشاندانیش خەڵکی شاری مەهاباد نە هێزی سیاسیەکانی بابڵێن بە نێوبانگی تێدا بوو نەهێز و نە خەڵکێکی دیکەچی تێدایە کە لە ناو خۆ بەناوی ڕەفۆرمی زیا بەناوی حرەکەتێکی ئەسرازی بتوانی و سازمانی بدە. خەڵکی عادیە بۆ خۆیان هاتوون و اعتراض دەکەن و ئەوەش نیشان دەدا کە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەر ئەوە نییە کە لایەنگری لە چوار نەفەری ڕێفۆرمیستن، یا ئەوە نییە کە بڵێن یا کێشمەرگایەت دەکات دەبێت شەڕی چەک بکات لە شاخی یان لە ماڵی خۆی دابنیشێ. خەڵکێکیش هەیە نە شەڕی چەک دەکات لە شاخی و نە لە ماڵی خۆشی دادنیشێ، اعتراضی خۆی هەر دەگەیەنێ ئەمەی کە پێی دەڵێن سکڕی ئاگردان.
باشە، لەو نیەوەیدا بەگشتی پەیامەکە بۆ خەڵکی چی ئایە؟ خەڵک پێدوایە دەبی درێژە پێبدا بە شێوەی هێمنانە بە شێوەیەک بێ.
دیارە پەیام بۆ خەڵکی ئەوەیە کە دەبێت زوڵم و زۆری کۆماری ئیسلامی قبول مەکەن. پەیام بۆ خەڵک ئەوەیە دەبێت نەیەڵن کۆماری ئیسلامی بێ ئارەق لەو مۆزوعە دەربچێ. هەر وەک خەڵکی مەهاباد چۆن خۆپیشاندانیان ساز کرد، خەڵکی شارەکانی نیکەش خۆپیشاندان ساز بکەن و حرەکەتی ئاعتراضی ساز بکەن. و پەیام بۆ خەڵکی کوردستان ئەوەیە کە ئەم حرەکەتی ئەمڕۆ حرەکەتی پازە بیست ساڵەوە پێش نییە کە یا ژمارەی خەبەرنامەیەکی حزبێکی سیاسی بڵاوی کاتەوە یا هەر بەجۆی هیچ کەس نەگا. هەر حرەکەتێکی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان یا لە پارچەکانی دیکەی کوردستان ئەنجام بدرێ لە دەقیقەی یەکەمدا لە چرکەی یەکەمدا بە هەموو دنیادا بڵاو دەبێت و حرەکەتی ئاعتراضی لە بەرابەر ڕێژیمێکی دیکتاتۆری وەکو کۆماری ئیسلامی پشتیوانی نێونەتەوەیی لەگەڵ خۆی دێنێ. دەبۆیە پەیامەکە ئەوەیە کە خەڵک نابێت بسەڵمێنەوە لە بەرابەر زوڵم و زۆری کۆماری ئیسلامیدا. و ئەوەش کە کۆماری ئیسلامی دەڵێ ئەمە دەستی حیزبەکانی تێدا بووە، خوا کردایە وابایە، بەڵام بەڕاستی دەستی حیزبەکانی تێدا نەبوو و بۆ خۆشیان لە توکتە لێکدا براوەکانی حیزبەکان فەقیرانە بۆ خۆشیان ناڵە ئەمە دەستمان تێدا بووە، چون بەڕاستی کاری تەشکیلاتیان بەو شێوەیە نەکردووە کە بتوانن دەست لە حرەکەتێکی وادا، یعنی جهەت بدەن، خەت بدەن بە حرەکەتێکی وا. و لەلایەکی دیکەشەوە کۆماری ئیسلامی هەر حرەکەتێک بە ڕاوەستان لە بەرابەر خۆیدا دەبینێ، بە چاوێکی ئەمنیەتی و بە چاوێکی نیزامی تەماشای حرەکەتەکان دەکا. ئەوەش کە کۆماری ئیسلامی لە پاش سەعاتێک سەعات و نیوێی ئەعتراضی خەڵکی کە فیلمەکان هەن و لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکاندا بڵاو بوونەوە بەهێزە نیزانەکانی خۆی دەڵێ کە تەقەمەکەن لە خەڵکی، بە باوەڕی من عاقڵیەتیان کرد، چون ئەگەر تەقەم کردبات لە خەڵکی کۆماری ئیسلامی چەندانی ئێستاش لە بەرابەر دید و بۆچوون و ڕوانگە و بیرووڕای گشتی نێونەتەوەییدا مەحکوم دەکرا و کلەی زیاتری بۆ ساز دەبوو. وم پێم وایە ئەوە تەرفەندێکی کۆماری ئیسلامی بوو، دیارە چاک ئەوە بوو کە خەڵکی تێدا شەهید نەبوو تا ئێستاش و ئەو بریندارانەشی وای چاکبوونەوەیان بۆ دەخوازین و هاوسۆزی و لە واقعدا غەم و پەژاری خۆمان لەگەڵ بنەماڵی ئەو چیژۆڵە ڕووسوورە جیان لەدەست چووە کە من بەراستی بە شەهیدی نێو دەبم دەردەبڕین. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوانەدا ڕایدەگەیەنین کە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کاتی ئەوەیە کە ئیدی بە هەر شێوەیەکی بۆیان دەکرێ ئیعتراض بکەن، خۆپیشاندان بکەن و لە بەرابەر زوڵم و زۆری کۆماری ئیسلامیدا بێدەنگ دانەنیش.
کاک جعفری حمیدی سیاستمداری کورد و اندامی پیشوی رهبری حزب دموکرات زورتان سپاس دکن کاک جعفر بو تیبینی کرد
زور سپاسی یوش دکن بو دعوت کته